การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
พฤติกรรมแรกที่เราได้รู้และเรารู้ด้วยว่าเรามีก็คือความเพียรและเพียรที่เราเข้าใจมากๆว่าสิ่งนี้คือรากฐานของความเพียรจากภายในสู่ภายนอกภายในก็คือจิตที่มาครองกายภายนอกก็คือพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งหมดก็คือความเพียรที่มีเหตุผลแยกบุญและบาปออกแยกได้ว่าเราจะเลือกอยู่ฝั่งของความผ่องใสและเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับความขุ่นมัวมันเป็นเรื่องของบาปผ่องใสเป็นเรื่องของบุญในจังหวะนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นจังหวะที่พวกเราจะได้รับโอกาสในการที่จะสร้างสมดุลจุดที่อยู่ลึกที่สุดที่ใครๆก็ไม่สามารถค้นเจอแทนตนเองได้ต้องเราเองเท่านั้นแล้วต้องเป็นเครื่องมือในระดับของการเจริญสติไม่ใช่หลักของการปลอบใจหรือการช่วยกันหาช่วยยังไงก็หาไม่เจอเพราะเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาทุกภพทุกชาติที่เปลี่ยนบ้านสิ่งนี้ก็ตามมาอยู่กับบ้านทุกหลังแล้วก็รอที่จะให้มารกระตุ้นโดยเฉพาะในยามที่เป็นมนุษย์มารจะต้องพิสูจน์ตัวนี้เพราะมารรู้ดีว่าเราอะติดนิสัยนี้มาแล้วกระตุ้นได้ง่ายแล้วมารก็สามารถควบคุมเราได้ตัณหาครองโลกจริงๆนี่คือความสำเร็จของเขาแต่เราประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็คือเรารู้วิธีที่จะสร้างสมดุลตอนนี้ให้พวกเราโอ8ยุ่นยุ่นดูความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวยุ่นกับบีสามที่แผ่วเบาดูไปเรื่อยๆทำเท่าที่เราทำได้ถ้าทำได้รู้สึกว่าดีค่อยเริ่มเข้าสู่กระบวนวิธีของการอธิษฐานจิตให้เกิดความตั้งมั่นในการที่จะทำความดีให้สำเร็จด้วยการตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเชื่อมต่อกับแรงอธิษฐานเก่าที่เราตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ผ่านมาไม่รู้กี่ภพชาติเราก็ยังทำไม่ได้ถ้าชาตินี้เป็นชาติที่ใช่และเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะได้มาทำภารกิจนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์สำหรับชีวิตเราในการเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันฝึกไปเรื่อยๆฟังสิ่งที่พระอาจารย์จะนำมาเล่าสู่พวกเราฟังที่จะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจและให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้ไม่ใช่เราคิดเอาเองแต่เป็นสิ่งที่ผู้สำเร็จทำกันและผู้สำเร็จที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าวันที่พระโพธิสัตว์สิทธัตถะอายุ 29 พรรษาได้เกิดแรงกระตุ้นภายในซึ่งพระองค์ไม่ได้รู้ชัดเจนหรอกว่าแรงกระตุ้นนั้นคืออะไรแต่ว่ามีใจที่ใฝ่ดีมากเพื่อที่จะออกจากสิ่งที่ท่านเห็นก็คือการที่ท่านไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะที่ดูน่าเลื่อมใสแล้วท่านเลือกที่จะออกจากวัฏจักรนั้นด้วยการตั้งโจทย์ที่ยากมากตั้งโจทย์ว่าในเมื่อมีมืดมีสว่างต้องมีแก่และไม่มีแก่มีเจ็บและไม่มีเจ็บมีตายและไม่มีตายโจทย์นี้ยากมากนะแต่พระองค์ตั้งไว้แล้วการตั้งโจทย์เนี้ยไปดลจิตข้างในคือตัวเองของพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะค้นหาสัจธรรมเนี่ยมันต้องมีสิซึ่งก็อยู่ในคำว่าการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณซึ่งพระองค์ตอนนั้นยังไม่รู้มารู้มาเป็นพระพุทธเจ้าแรงแห่งการอธิษฐานในอดีตกระตุ้นให้เกิดวิธีคิดที่แตกต่างตั้งสมมติฐานขึ้นมาซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่คนปกติทั่วไปจะตั้งแรงหรือตั้งสมมติฐานด้วยแรงอธิษฐานแบบเนี้ยทีนี้เมื่อไปมองดูการเกิดของโอรสน้อยราหุลที่พระองค์ตั้งชื่อให้อยู่ในอ้อมอกของแม่พระนางพิมพา ยิ่งไปกระตุ้นเตือนว่านี่ไงปรากฏแล้วการเกิดต้องไม่มีการเกิดสิเพราะเห็นแล้วว่าเมื่อเกิดก็นำไปสู่การเห็นกายแก่และเห็นกายตายสมณะที่เห็นกลับหน้าเลื่อมใสน่าจะเป็นทางเลือกที่จะสู่ทางรอดจากวัฏฏะที่เวียนวนอยู่เท่าเดิมนั้นมานานแรงอธิษฐานเก่าคือความดีเดียวที่ท่านปรารถนาจะทำแล้วยังทำไม่ได้แต่ก็สะสมพลังของการทำได้มาจนถึงจุดนั้นจึงตัดสินใจเพื่อที่จะเป็นสมณะคือนักบวชก็ออกจากวังไม่ต้องบอกใครเป็นสิ่งที่บอกใครไม่ได้เมื่อถึงจุดที่ตัดสินใจเด็ดขาดเพื่อจะสละทุกอย่างเปลี่ยนเครื่องแบบจากที่เป็นของเจ้าชายมาเป็นของสมณะในตอนนั้นพระองค์ได้ตัดมวยผมพวกเรารู้ไหมว่าแรงอธิษฐานนั้นเป็นแรงดลใจพระอาจารย์อย่างมากตอนที่อยู่ทางโลกแล้วเข้าสู่ทางธรรมแล้วเนี่ยที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยแต่ว่ารู้ว่าเราได้ยินคำว่าโสดาบันเราสะเทือนนะแล้ววันหนึ่งได้โอกาสในการที่จะกระตุ้นให้เกิดการบวชมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ในตอนนั้นคำที่พระโพธิสัตว์พูดสะเทือนเข้ามาในตนอีกคำนั้นคือพระองค์ตรัสว่าเราจักไม่หวนกลับคืนไปสู่คารวาสวิสัยจักมีพรหมจรรย์เป็นที่ไปณเบื้องหน้าแรงนี้กระตุ้นให้เราอีกครั้งหนึ่งเราจักไม่หวนกลับคืนสู่คารวาสวิสัยจักมีพรหมจรรย์เป็นที่ไปณเบื้องหน้าพรหมจรรย์นี้คือความบริสุทธิ์คารวาสวิสัยก็คือการเวียนวนอยู่กับเกิดแก่เจ็บตายโลกกดลงนั่นแหละแล้วท่านก็ตัดมวยผมคราวนี้พระองค์ไม่ได้รู้ว่าต้องเป็นพระพุทธเจ้านะแต่รู้ว่าไม่เอาละแรงที่ฐานมาเป็นช็อตมาเป็นช่วงเป็นจังหวะแล้วก็ค้นหาสิ่งที่ตัวเองตามหาคือความดีเดียวที่ตนจะทำทำให้สละได้ทุกอย่างพระองค์เป็นคนดีเป็นพระโพธิสัตว์ที่ดีสะสมความดีมาเป็นอเนกชาติเป็นคนดีมากๆแต่ยังไม่ใช่มีดีกว่านี้ดีเดียวนั้นคือการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณหลังจากนั้นใช้เวลา6ปีเพื่อพิสูจน์ความดีเดียวที่ตนตามหาแล้วก็ค้นพบในวันวิสาขบูชาดังที่เราได้เรียนรู้มาแล้วก็ทำสำเร็จทำสำเร็จด้วยไม่ว่าจะมีมารมาเผชิญมาท้าทายแย่งรัตนบัลลังก์ในวันที่จะเข้าสู่การตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าก็ทำอะไรพระองค์ไม่ได้เพราะว่ามุ่งมั่นแล้วความเพียรเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนฐานของการเป็นผู้มีสติหลังจากที่รู้ว่าต้องเดินทางสายกลางหลังจากที่ได้ยินเสียงพิณอันไพเราะซึ่งแตกต่างจากเสียงพิณที่ตึงและขาดเสียงพิณที่หย่อนฟังไม่ไพเราะพลังของสติและความเพียรเกิดขึ้นและเป็นความเพียรที่มีเหตุผลจนกระทั่งเข้าถึงจุดที่เป็นจิตผู้ดูผู้มีอุเบกขาพร้อมที่จะดูแล้วก็ปล่อยสัมผัสแล้วก็วางจึงเข้าสู่การบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วความดีนั้นน่ะคัดง้างสิ่งที่เป็นพันธะหรือเป็นภาระพันผูกน่ะออกหมดเลยชีวิตที่เหลือจึงมีแต่เรื่องของความดีเดียวที่ไปแบ่งปันไปกระตุ้นให้คนที่ปรารถนาความดีนั้นก็คือเหมือนดังพวกเราทั้งหลายที่ก็ตามหาสิ่งนี้เหมือนกันดีใดหนอที่เราปรารถนาจะทำตั้งใจจะทำแล้วยังทำไม่สำเร็จตรงนี้อยากให้พวกเราค้นพบด้วยตนเองเหมือนที่พระอาจารย์ได้ค้นพบในวันนั้นวันที่ได้ยินคำว่าโสดาบันแล้วมีเรื่องอัศจรรย์เรื่องหนึ่งเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2563มีผู้ถวายรูปวาดของศิลปินแห่งชาติแล้วก็นำมาติดไว้ที่ ห้องพระในกุฏิของตนเองจนทุกวันนี้เป็นรูปที่พระโพธิสัตว์สิทธัตถะเจ้าชายนั่นแหละกำลังตัดมวยผมแล้วก็สะท้อนมาถึงการระลึกถึงตนเองเมื่อปี251ที่เข้าสู่ทางธรรมก็คือการบวชใช้เวลา10กว่าปีมาทำให้เห็นอีกรอบหนึ่งแล้วคำนั้นก็ก้องอยู่ในกะโหลกก็คือว่าเราจักไม่หวนกลับคืนไปสู่คารวาสวิสัยจักมีพรหมจรรย์เป็นที่ไปณเบื้องหน้านั่นคือแรงอธิษฐานของท่านนะแล้วแรงอธิษฐานของท่านปรากฏเป็นภาพวาดก็มาย้ำเตือนให้พระอาจารย์ได้เห็นทุกวันว่าคำที่เราตั้งใจใช้ในการอธิษฐานที่มีมานานก็เป็นเรื่องราวกับคำที่เราได้ยินจากผู้รู้คือเพื่อนรุ่นพี่ที่บอกว่าพระโสดาบันแล้วก็เข้าสู่การดำรงชีวิตในเส้นทางการเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์จนกระทั่งมาค้นพบคำที่เป็นเหตุและเป็นผลก็คือค้นพบสติปัฏฐาน4ในหนังสือสวดมนต์แล้วก็นำไปเป็นบรรณการส่งต่อให้กับพวกเราส่งต่อกันมาอย่างเนี้ยไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดดเดี่ยวย่อมมีเหตุและปัจจัยให้เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนให้เราไปสู่จุดหมายนั้นเสมอเพราะฉะนั้นมาสเตอร์ปรมาจารย์แห่งสติตอนนี้พวกเรารู้ระดับของความเพียรของตนเองขอให้พวกเราค้นพบสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำและจะทำให้สำเร็จเพื่อที่เราจะได้เห็นจุดดำอย่างไม่กังวลและเราจะค้นหาจุดดำแบบไม่จ้องและเราจะมองจุดดำนั้นให้เห็นเด่นชัดด้วยความเพียร
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP